Tervetuloa Työvälikkeen kirjaston nyt lokakuun tuota ensimmäiseen, eikö toiseen kirjatarvillaan. Meillähän oli lavi täällä jos. Ja nyt tänä iltana niin tuota, meillä on Antti Kujala, kirjaston Ilo ja toinen kirjaston Ilo on myös Jaakko Plumperi, joka tuota, on tämän illan isäntänä ja sitten meille monelle tämän ikäiselle niin rakas aihe neukkojen taskussa, eli Kekkonen, suomalaiset puolueet ja Neuvostoliitto 56-71.
Lue se kysymysmerkki kannalta.
Ja kysymysmerkki.
Kuka on kenenkin taskussa?
Niin, ja tuota, mä pidemmittä puheitta, niin mä oon siis Kirsti Lumiala täältä Työväenliikkeen kirjastosta, eli vedän tätä kirjastoa ja on tosi iloinen, kun meillä on taas mukavasti tupa. Ja Auliskin on ihana, niin tuota, täällä tupa täynnä. Ja nämä syksyn kirjakahvilat jatkuu, ja nyt kun lähette, niin tuota, otatte sitten kirjakahvila ohjelma. Ja nyt mä annan tuota Jaakko Plumperille puheenvuoron.
Kiitos. Antti Kujala on Suomen ja Venäjän historian dosentti. Hän sanoi minulle, että hän on eläkkeellä, mutta mä en usko, että hän työtänsä lopettaa, historian tutkijan työtänsä lopettaa, eikä ole lopettanut. Hän on tosiaan kirjoittanut tämän kirjan, joka vajaa kuukausi sitten.
Anteeksi, ei kuulu. Vai kuulu? Niin, olisi mukava.
Antti Kujala, historian dosentti ja hänen tuore kirjansa, tuossa nimi tulikin jo esiin. Hän toteaa sen viimeisen luvun aluksi, että käsillä oleva kirja tarkastelee Suomen sisä- ja puoluepolitiikan yhteyttä YYA-riippuvuuteen Neuvostoliitosta Kekkosen presidenttiaikana. Mutta nyt mä annan Antille oman sanan.
Arvoisat kuulijat, joku saattaa ihmetellä, että miksi taas ilmestyy kirja Kekkosesta, koska meillähän on tiettyjä kirjoittajia, joiden nimet jääköön mainitsematta, jotta melkein joka vuosi tai joka toinen vuosi tulee aina joku valistuskirja Kekkosesta, ja yleensä niin sisältää enemmän ja vähemmän samoja asioita, ja jos nyt sanotaan ihan suoraan, niin kaikki niissä paljastuksissa ei ole ihan paikallaakaan, että tämä on pikkusen semmoinen niin kuin saturoitunut markkina, mutta mä nyt olen kuitenkin uskotanut tähän. Tämä tunkeutuu tälle alalle ja mulle tämä ei ole mikään elinkeino. Että luulen, että tämä ei jää ainoaksi kirjaksi tästä aiheesta minulta. Mutta niin kuin sanoin, tästä on kirjoitettu hyvin paljon kirjoja, hyviä ja huonoja tutkimuksia. Ja sen takia on tehty herää niin kuin se kysymys, että mitä uutta tässä kirjassa on. Ja jos mä nyt aivan lyhyesti käsittelen sitä, että mitä mä itse kuvittelen, että tässä on uutta niin kuin aikaisempaan verrattuna. Toki tietenkin niin, että onhan näitä kaikkia asioita jollain tavalla käsitelty, että mitään niin kuin semmoista, jotain täysin uutta, niin sellaista tästä teemasta on oikeastaan aika mahdoton keksiä. Mutta niin kuin, mitä tulee tähän lähdepuoleen, niin mulla on ollut ensimmäisenä näin laajasti käytettävissä NKP:n keskuskomitean kansainvälisen osaston Suomea koskevat paperit. Ja siis niistä on tehty sikäläinen puoluearkisto on tehnyt tämmöisen valikoiman, jonka se on toimittanut sit kansallisarkistolle maksua vastaan. Ja se on hyvin tarkkaan valittu kokoelma, että sieltä on valittu sellaiset kaikki sellaiset lähteet, jotka olisi Neuvostoliiton tai nyky-Venäjän kannalta väitetysti jotenkin kiusallisia, niin ne on kyllä sieltä jäänyt pois, mutta kuitenkin siellä on aika paljon kuitenkin uutta, vaikka siellä on paljon sellaisiakin asiakirjoja, joiden sisältö on aika olematon. Et se on se uusi tämmöinen lähdenäkökulma, joka mulla tähän työhön oli. No mitä tulee sitten itse tähän aiheeseen, että mitä uutta, niin ensinnäkin olen käsitellyt omasta mielestäni laajemmin kuin kukaan muu, niin STP:n hajoamista ja eheytymistä 50-luvun lopulta 60-luvulle. Et se, kyllähän siitä on tietenkin paljon kirjoitettu, mutta sanoisin, että se on ollut kuitenkin aika pinnallista, mitä sitten on kirjoitettu. Ja sieltä tuli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen teema kuin Leskisen ja Paasion valtataistelu, joka on yleisesti tiedetty, että sitä oli 60-luvun alkupuolella, ennen kuin Leskinen oli käytänyt kelkkansa ja hänestä oli tullut Kekkosen kannattaja. Mutta nyt osoittautui, että tämä valtataistelu jatkuu myös 60-luvun loppupuolella, kun Leskinen ja Paasio on tavallaan samalla puolella. No, sitten tietysti Kekkosesta on tullut jonkin verran uutta tietoa esimerkiksi siitä, mikä on hänen kantansa, kun hallituksia muodostetaan ja kuinka hän jatkuvasti miettii sitä, että miten pitää luoda sellaisia puolueliittoja, jotka mahdollistaa sen, että hänet valitaan seuraavalle kaudelle ja miten torpedoidaan sellaiset puolueliitot, jotka toimisivat tätä hänen päämääränsä vastaan. Ja samoin kuinka hän jatkuvasti miettii sitä eduskunnan hajottamista ja uusia vaaleja. Ja näistä venäläisistä lähteistä nämä asiat on tullut erittäin selvästi esiin. Olisi ollut erittäin mielenkiintoista nähdä, että miten hän suhtautuu esimerkiksi Tannerin ja Leskiseen silloin, kun Leskinen on vielä Tannerin kannalla. Mutta sellaisia lähteitä sieltä Venäjältä nyt ei valittu, mutta sen sijaan epäsuorasti voi päätellä sieltä, että sitten tuli 60-luvun loppupuolelta sellaisia asiakirjoja, jotka osoitti, että kuinka Kekkonen kampitti virolaista Neuvostoliiton suunnalla ja esti virolaista luomasta keskustapuolueen puheenjohtajana puolueessuhteita NKP:hen. Ja siitä voi tavallaan niin kuin sitten epäsuorasti johtaa, että tuskinpa se suhtautuminen Tannerin ja Leskiseen sitten aikaisempina vuosina oli yhtään erilaista. No, sitten mä oon käsitellyt myös ulkomaisen rahan osuutta tähän suomalaiseen poliittiseen toimintaan. Ja tästä voi sanoa, että harvemmin on paljastunut sitä savuavaa asetta, eli niin kuin 100-prosenttista näyttöä ei ole. Jossain tapauksessa sitä kyllä on, mutta Hannu Rautkallio on saanut jotain sellaisia lähteitä Venäjältä, ja ne on julkaistukin aikaisemmin jo, en näe mitään syytä epäillä, etteikö ne asiakirjat pidä paikkaansa. Mutta olen sitä mieltä, että näistä asioista nyt ei ihan 100-prosenttista näyttöä tarvitakaan, vaan voidaan toimia niin kuin tämmöisillä todennäköisyyksillä. Ja olisi väärin olla kirjoittamatta sellaisista asioista, joilla on kuitenkin tärkeä rooli tässä meidän historiassa. Näkisin niin suurempana puutteena sivuuttaa nämä asiat sillä perusteella, että sitä savuavaa asetta ei ole, kun että niistä kirjoitetaan joka puutteellisen näytön perusteella. Mun mielestä niin kuin, meillä on nyt niin kuin oikeus tietää tästä omasta historiastamme, että ei nämä nyt ole enää sellaisia asioita, että näistä niin seuraa mitään niin fataalia, etteikö totuus voi tulla niin kuin julki. No, sitten mä oon yhdistänyt tässä ehkä erilaisella tavalla kuin kukaan muu tämän 60-luvun loppupuolen uusvasemmistolaisuuden, joka oli tämmöinen kansainvälinen ilmiö, niin tähän sen aikaisiin lakkoliikkeisiin. Ja olen nähnyt tavallaan niin kuin nämä lakkoliikkeet tämän uusvasemmistolaisuuden heijastumisena tänne työväestön puolelle. Ja olen tästä tehnyt tämmöisiä kansainvälisiä vertailuja. Ja sitten viimeiseksi voisin sanoa, että niin tietenkin tästäkin on kirjoitettu, mutta mä olen kirjoittanut ja niin kuin jotenkin se kiteyttänyt sitä, että mikä niin kuin tavallaan hillitsi Neuvostoliiton Suomen politiikkaa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Ja se oli tämä skandinaavinen ulottuvuus, eli se mahdollisuus, että jos Suomessa tehdään jotain, Suomi joutuu entistä riippuvaisemmaksi Neuvostoliitosta, esimerkiksi siis sotilaallisesti, poliittisesti, niin siitä olisi seurannut se, että Ruotsi olisi saattanut liittyä NATOon, ja Norja ja Tanska olisi purkanut omat asevarustelurajoituksensa tämän NATO-liiton NATO-jäsenyytensä puitteissa. Tämä tulee erittäin selvästi esiin monista NKP-SKP-keskusteluista. Sitten eräs Yhdysvaltojen suurlähettiläs Edson Sessions, hän näki tämän esimerkiksi tämän noottikriisin tässä valossa. Hän näki, että Suomelle ei voi tapahtua mitään, koska on olemassa tämä Skandinaavien yhteys, joka hillitsee ja toimii tämmöisenä jarruna Neuvostoliiton politiikassa Suomessa. Ja itse asiassa myös Kekkonenkin oli esimerkiksi Juhani Suomen mukaan niin pääsääntöisesti sitä mieltä, että tämmöinen niin kuin jarru Neuvostoliiton politiikalle oli. Ja se, ainoa, milloin hän epäili sitä, niin oli sitten tämän Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen. No, mä lopetan ihan vielä, mutta mä sanon vaan sitten tästä, että tästä seuraa tietysti se, että jos tämä niin sanottu Neuvostoliiton uhka, jos se ei ollut niin suuri kuin se on eräistä ihmisistä saattanut näyttää, niin silloinhan sitten seuraa tietenkin se, että tavallaan Kekkosen toimintaa pitää katsoa tästä näkökulmasta lähtien. Eli hän niin kuin tavallaan asemoi itsensä tähän tällaiseen tilanteeseen ja hän käytti sitä hyväkseen. Se tavallaan antoi hänelle mahdollisuuden niin kuin johtaa Suomen sisä- ja ulkopolitiikkaa ja tehdä itsensä tarpeelliseksi. Tällainen näkökulma mulla on nyt ollut tässä kirjassa. Ja varmaan voidaan sitten kun tässä on tämä kysymys neukkujen taskussa, niin siellä on se kysymysmerkki, että mitä siellä neukkujen taskussa oli ja mitä siellä ei ollut, että varmaan tähän kysymykseen voidaan sitten myöhemmin vastata, mutta mä en nyt halua puhua sen pitempään ja mä annan puheenvuoron nyt sitten Jaakko Blomberille.
Joo, kiitos Santti. Tämä kirja jakautuu kahteen osaan, niin sitä niin tarkasti tuossa vielä esittelemään, että ensin on, sanotaan niin kuin se olennainen substanssi, niin ensin on kysymys, siis 56 eteenpäin, kun tämä tarkastelujakso alkaa, niin STP:n ja myös se rinnalla sitten SAK:n hajoaminen tai sisäinen riita ja jakautuminen. Ja sitten toinen jakso, 66 tai 68, vähän niillä tiedoin alkavana, niin SKP:n hajannus ja jakautuminen, jotka olivat näitä suuria liitoja puolueiden sisällä, joissa riidoissa sitten nojauduttiin Neuvostoliittoon tai Tehtaan katuun, ja jotka sitten, joissa yhteydessä sitten tämä neukku yritti pistää Suomea taskunsa. Tuohon periodiin, siis 56-71, sisältyi useita kriisejä, jotka myöskin sitten tarjosivat Neuvostoliitolle mahdollisuuden vaikuttaa Suomeen. Ensimmäinen oli ehkä tärkeimmistä mainitakseni yöpakkashallitus. Sitten oli noottikriisi sitten 61 ja sitten Tsekkoslovakian miehitys 68. Ja sitten tällainen niin kuin työmarkkina ja taloudellinen kriisi, joka sitten sattui siihen vuosikymmenen vaihteeseen, 67-luvun vaihteeseen, jossa yhteydessä sitten Neuvostoliiton uusi suurlähettiläs Beljakov esiintyi hyvin voimaperäisesti, joka loi sellaisen tunnelman Suomeen, jossa yhteydessä saatettiin pelätä enemmänkin kuin oli totuttu pelkäämään. Mutta heti mä kysyn tässä, että miksi lopetat vuoteen 1971, koska mikään ei silloin päättynyt, vaan kaikki vaan jatkui vähän muutti muotoonsa.
No se alun perin se johtui siitä, että mä tiesin, että tästä koko Kekkosen ajasta ei voi kirjoittaa, että siitä tulee yksinkertaisesti liian laaja kirja, että jos mä sellaisen käsikirjoituksen teen, niin kustantaja sanoi, että pitää lyhentää jo. Ja niinpä mä joudun sitten miettimään, että mikä olisi semmoinen hyvä tämmöinen välitilinpäätöksen aika. Ja mun mielestä se syksy 71 oli kaikkein paras, koska silloin tavallaan sinetöityi se, että Kekkonen aikoi jatkaa presidenttinä edelleen. Ja sitten se tarkoitti sitä, että hän jatkoi niin kauan kuin hänen henkiset ja fyysiset voimansa kestivät. Ja sitten mä olin päättänyt, että mä en halua kirjoittaa siitä, niin siitä EEC-vapaakauppasopimuksesta ja sitten tästä poikkeuslakiasiasta, koska mä luulen, että niissä on edelleenkin paljon sellaista, mitä me ei tiedetä. Mutta sitten tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, kun mä olin tämän rajanvedon tehnyt, niin näitä venäläisiä lähteitä ei vielä ollut. Mutta sitten ne tuki aika hyvin sitä, koska sieltä toimitettiin aineistoa alkusyksyyn 1970 saakka. Ja sitten ilmoitettiin, että mitään uudempaa aineistoa sieltä ei enää tule. Ja se mun mielestä sopi niin kuin aika loistavasti tähän aikarajaukseen, jonka mä olin tehnyt. Että näin mä perustelisin sitä aikarajausta.
Tuossa äsken, tai vielä ei tullut esiin se, että paitsi nämä SDP ja SKP, niin kyllähän myöskin koko tuon periodin ajan maalaisliiton sisäinen, keskustapuolueen sisäinen suunta ja linja, kamppailu, sitä niin saa kuvata, niin oli esillä, ja myöskin se näkyy sitten tässä taskuproblematiikassa. Niin, siis kysymys, joka tämän kirjan aineiston ja ehkä munkin aineiston siitä periodilta tulevan aineiston perusteella herää kysymys, että oliko Moskovalla todella niin kuin yhtenäinen, oliko Moskova yhtenäinen ja koko ajan ajoi yhtenäistä politiikkaa, vai oliko niin, että siellä oli erilaisia tahoja, jotka eri tavalla suhtautuvat Suomeen? Onko sulla tähän vastaus?
Joo, kyllä. On aika selvää, että se Neuvostoliitto ei ollut mikään monoliitti Suomen politiikassa eikä missään muussakaan. Että siellä oli tietysti eri suuntaan vetäviä voimia. Että tätä kysymystä pitäisi katsoa oikeastaan kahdella tavalla, että niin kuin Moskovan päästä ja sitten Helsingin päästä, eli Tehtaankadun päästä. Ja jos nyt aloitetaan sitten Moskovan päästä, niin tiettyinä aikoina näkee selvästi sen, että esimerkiksi tämän Beljakov-kriisin yhteydessä niin on kysymys siitä, että hoidetaanko näitä Kekkosen suhteita Moskovaan, hoidetaanko niitä KGB:n kautta vai suurlähettilän kautta, joka oli silloin Beljakov. Se oli ihan tämmöinen samanlainen ristiriita oli ollut 60-luvun alussa, jolloin suurlähettilä oli Saharov. Ja silloin itse asiassa KGB onnistui saamaan Moskovasta sellaisen päätöksen, että Saharov ei hoida, ei toimi niin kuin linkkinä Kekkosen ja Moskovan välillä. Et silloin ihan selvästi asiat kulki KGB:n kautta. Ja itse asiassa nyt tässä Beljakovin kukistumisessa niin KGB oli hyvin aktiivinen. Ja kun Kekkonen huomasi, että KGB ei kannata sitä politiikkaa, mitä Beljakov yrittää, niin hän rohkaistui siitä ja sitten pystyi tavallaan sitä kautta kampeamaan Beljakovin pois. Ja mä sanoisin kyllä tästä Beljakovin kukistuksesta, että me ei tiedetä läheskään kaikkea, mitä siellä takana oli. Että siinä on varmasti paljon sellaista, joka tulee aikanaan selviämään, joka on nyt arvostettu. Mutta jos mä voin vielä jatkaa, tässä näkee, että tavallaan niin kuin Tehtaan kadulla on jo tällaista ristivetoa. Tietysti se voi yhdistää myös siihen, että suurlähettilään taustavoima oli siis Neuvostoliiton ulkoministeriö ja vastaavasti KGB paikallisen residentin taustavoimana oli sitten KGB Moskovassa. Mutta sitten jos mennään tähän Moskovan päähän, niin tämä tämmöinen eri suuntaan vetäminen näkyy kaikkein parhaiten just tässä Veljakov-episodissa. Nimittäin Veljakovhan tuli RKP:n keskuskomitean kansainväliset osastot. Hän oli sen vastuullinen työntekijä, joka sitten nimitettiin suurlähettilääksi ohi näiden vakiintuneiden diplomaattikanavien, ja hänelle ei ollut mitään diplomaattikarriäriä. Ja on oikeastaan aika selvää, että hänen taustavoimina oli silloin tämä kansainvälisen osaston johtaja, joka oli Boris Ponomarjov, ja sitten hänen esimiehensä keskuskomitean sihteeri, ja ne on NKP:n pääideologi, Mihail Suslov. Ja on itsestään selvää, että myös Brezhnev oli antanut hyväksyntänsä tähän nimitykseen. Ja se politiikka, mitä Veljakov lähti toteuttamaan Suomessa, niin sen taustavoimia oli nämä kolme mainittua henkilöä. Siis NKP:n ylimmät kerrokset. Ja nyt kuitenkin sitten KGB:n paikallinen residentti uskalti ryhtyä toimimaan tätä Veljakovia vastaan. Tietysti se osoittaa, että Veljakov oli jollain tavalla ylittänyt valtuutensa ja tehnyt virheitä, koska muuten tämmöinen ei varmaan olisi ollut mahdollista. Mutta on muutamia sellaisia lähteitä, joita mä oon tuossa referoinutkin, joita on hyvin vaikea tulkita, koska ei tiedä, että mihin kaikkeen ne liittyy, mutta niistä näkee, että se ei ole niin yksinkertainen tämä tulkinta, että KGB on ollut niin sanotusti eri puolella kuin Veljakov. Siellä on pari sellaista lähdettä, jotka nyt näistä tänne kopioidusta asiakirjoista näkyy, että siellä on takana jotain muuta, jota pystyy vaan arvelemaan, että mitä se on, mutta mitä se niin kuin täsmälleen on, niin munkin on vaikea sanoa. Mä nyt olen jotain arveluja siitä esittänyt ja ehkä mun ei nyt tässä kannata ruveta siitä puhumaan sit sen enempää, mutta itsestään selvää on. Ja sitten useinhan venäläiset toi esiin sen, että muka sotilaspiirit vaatii sitä ja tätä, ja niin kuin Nootillakin, että sotilaspiirit on vaatinut, että Nootti on esittänyt. Musta tuntuu, tietämättä nyt tietenkään sitten, mitä siellä loppujen lopuksi on tapahtunut, niin mä luulen, että nämä on enemmän ja vähemmän tekosyy, että kyllä ne sotilaspiirit on tehnyt just niin kuin puolue on halunnut, ja sitä on vaan esitetty tämmöisenä Suomen suuntaan niin kuin tämmöisenä perusteluna, että minkä takia nyt esitetään uusia vaatimuksia.
Kiitos. Tämä tässä Veljakovin tapauksessa juuri tulee esiin tämä kysymys siitä, että kuka oikeastaan Moskovassa päättää Suomen politiikasta ja onko siinä erilaisia linjoja. Kun sä puhut KGB:stä, niin mä luulen, että KGB ei ole siis organisaationa tässä suurta merkitystä, vaan KGB:n residentti oli keskuskomitean kanava. Ja se, mikä tekee tämä Veljakovin minusta ihan vaikeasti käsitettäväksi, on juuri se, että yksi sama lähde on lähettänyt hänet tänne tietyin ohjeen, ja sama taho saatiin hänet vetämään pois runsaan puolen vuoden möyläilyn jälkeen. Mä halusin sanoa tässä, että tässä on yleisön puolella varmasti jo mielenkiintoisia kysymyksiä. Yleisö pääsee mukaan tähän keskusteluun ja Antti saa vastata kysymyksiin. Se, mitä halusin tuoda, mä laventaakseni tätä keskustelua tämän kirjan sisällön perusteella, niin tässä Antti kyllä toi esiin aluksi. Tässä on kysymys aika pitkälti näiden puolueiden sisäisestä linjataistelusta ja henkilöiden johtajien valtakamppailusta. Suosittelen sen vuoksi lukemaan tämän, koska on hyvä tietää, miten kauheata se on voinut olla. Että jos jotakuta tänä päivänä ihmetyttää tai kummastuttaa tai kauhistuttaa se, mitä tänään puoluemaailmassa tapahtuu, riidellään ja niin edespäin, niin tämä on niin kuin lasten, tämä on niin kuin lasten tarha nyt verrattuna siihen, mitä se oli 50-luvun 60-luvulla. Masentava luettava voi ehkä näin sanoa, mutta tärkeää, kun otetaan huomioon Suomen politiikkaa ja Suomen kohtaloita noina vuosina. Mä vielä kysyn nyt Antilta, että kun oli näitä linjariitoja puolueissa, niin osaatko sanoa, että kuinka suuressa määrin kysymys oli Moskovan osuudesta niiden synnyssä tai niiden kärjistämisessä, ja kuinka paljon vain suomalaiset riittelivät ja sitten hakivat, tai suomalaisten johtajien kesken tuli linjariito ja sitten haettiin tukea Moskovasta.
Kyllähän se on selvää, että Neuvostoliitto alkaen sieltä 50-luvun puolivälistä saakka oli hyvin kiinnostunut Suomen sisäpolitiikasta ja luotiin yhteydet kaikkiin puolueisiin ja oli mahdollisuus todellakin kärjistää näitä ristiriitoja. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä kuitenkin, että ne ristiriidat syntyy kotimaisella pohjalla. Ja tietenkin jos puolueessa riidellään, niin sehän on itsestään selvää, että kilpailijapuolue tai sitten ulkovalta, jos se hyödyttää, niin tulee tähän mukaan ja käyttää tätä tilannetta hyväksi. Että näin mä näkisin kyllä tämän tilanteen. Että mun mielestä esimerkiksi tämän SDPn hajaannusta, niin sitä on liikaa kaikesta huolimatta, vaikka Neuvostoliitolla ja Kekkosella oli siinä osuus. Kaikesta huolimatta kuitenkin sitä on liikaa työnnetty niin kuin just Kekkosen tai Neuvostoliiton vastuulle ja tavallaan niin kuin unohdettu tämä kotimainen pohja. Ja mun mielestä se tuli mulle aika myöhäisessä vaiheessa sitten kuvaan. Mä olin vertaillut sitä, että siis SDPn ajoaminenhan on, sehän on me aluksi lähes kokonaan puhdas henkilöerimielisyys ja tämmöinen kilpailutilanne. Että ne kiistat alkaa urheiluliikkeestä, että kukaan ei voi vakavasti väittää, että nämä on jotain suuria poliittisia erimielisyyksiä, jonka takia puolue kannattaa panna hajalle. Olihan siellä tietenkin jotain muitakin erimielisyyksiä, mutta jos me katsotaan suomalaisia puolueita, niin niihin on aina mahtunut erilaisia käsityksiä, eikä niiden ole tarvinnut hajata näiden käsitysten takia. Eikä ne ole yleensä niin tehneetkään. Ja sitten mitä tulee tähän SKP-hajoamiseen, niin mä pitkään näin sen aika paljon tämmöisenä, siis, että siinä oli kysymys todellisista poliittisista erimielisyyksistä, ja niin varmasti olikin, mutta nyt aika viimeisessä vaiheessa sit mä lisäsin sinne kuitenkin sen, että kyllä siinäkin oli kysymys myös henkilöistä, että kysymys oli siitä, että ketkä saa olla yksinkertaisesti niin kuin SKP näissä johtamiselimissä tai tässä puolueen apparaatissa. Ja sillä oli aika suuri osuus kyllä niin kuin myös senkin puolueen hajoamiseen. Ja tietenkin se SKP-hajoaminen, niin totta kai sillä on tämä kansainvälinen ulottuvuutensa, koska ideologisesti SKP oli napanuorassa RKP. Mutta toisaalta tietysti RKP nimenomaan pyrki siihen, että SKP olisi pysynyt yhtenäisenä eikä olisi hajonnut.
Viittasit, että tuossa alussa tuon Ruotsi-tekijän tai skandinaavisen tekijän Neuvostoliitolla oli tärkeää, että tämä tasapaino tai mikä sana sinusta sopii yhteyksessä säilyy, että Ruotsi ei liittyisi NATOon ja että norjalaiset ja tanskalaiset pitäisivät näitä varauksia NATO-jäsenyydessään. Mikä on mielestäni hyvin äärimmäisen mielenkiintoista on se, kuinka tämä Ruotsi-faktori nousi esiin tässä, tässä kirjassa, ja tuli oikeastaan esiin, mutta vielä vähän niin kuin toistan, että kysymys oli, oli siitä, että SKP halusi, että Moskova tulisi tukemaan, selkeästi auttamaan Suomen kehitystä kohti vallankumousta. Ja Moskova vastasi, että emme me voi, teidän täytyy se itse tehdä. Mä nyt tietysti se yleistä hirveä. Ja se vähän vaihteli vuosikymmenestä toiseen, mutta Moskova siinä yhteydessä toi esiin NKP siis, että teidän täytyy se itse tehdä, me emme voi koskaan. Se voisi, jos Suomi ikään kuin valvotettaisiin, miehitettäisiin, siirrettäisiin Neuvostoliiton alaisuuteen, niin se johtaisi kylmän sodan kärjistymiseen juuri täällä Pohjois-Euroopassa, Ruotsi liittyisi NATOon. Tämä tähän varmasti on erilaisia tarkennuksia tehtävissä. Mutta olisin nyt nostanut esiin vielä yhden aspektin tästä, joka tulee esiin kirjassa myöskin, mutta Antti voisi vähän enemmän sitä kuvata, koska Moskovasta tuleva tehtaankadun ja suorien kontaktien kautta tullut painostus tehdä sitä ja tehdä tätä Suomessa, niin se tietysti vaikutti siihen, kuinka suomalaiset keskustelukumppanit sitten toimivat ja käyttäytyivät. Mutta se myöskin vaikutti monella taholla siihen, kuinka siis Suomessa alettiin niin kuin nostaa vastarintaa tällaista vaikuttamista vastaan. Jos on tämä Moskovan painostus Suomea kohtaan, niin sitä pidätti ei vain tämä Ruotsi-faktori, vaan myöskin se, että suomalaiset reagoivat siihen tavalla, joka oli Neuvostoliiton kannalta kiusallista. Kuinka sä näkisit tämän?
Varmasti se pitää paikkansa. Ja esimerkiksi juuri mä luulen, että Neuvostoliitto otettiin hyvinkin vakavasti, siis, ja ehkä jopa liioiteltiin sitä vaikutusta, joka Leskisellä ja Tannerilla oli 50-luvun lopussa. Ja sitä, että mun käsitys on se, että Neuvostoliitto tunsi pohjimmiltaan itsensä heikommaksi, kun antoi ymmärtää, ja tavallaan niin kuin ylireagoi kaikki uhkiin. Ja luulen, tosiaan siellä yliarvioitiin sitä vaikutusta ja mahdollisuutta, mikä Leskisellä ja Tannerilla olisi ollut muuttaa niin kuin asioita johonkin toiseen suuntaan. Mutta sitten varmaan niin kuin tämän kaikkein turbulentimman vaiheen jälkeen, niin sitten mä luulen, että en osaa tietenkään sanoa, että miten sitten suhtauduttiin. Kun sanotaan, että 60-luvun lopulla tai 70-luvun alussa oli enää muutamia sellaisia, jotka tavallaan niin kuin korottivat äänensä sitten tätä YYA-politiikkaa vastaan, tai jotka ainakin kritisoivat, eivät olleet suoranaisesti YYA-sopimuksen vastustajia, mutta kritisoivat sitä tapaa, jolla sitä toteutettiin, joka Junnila ja Ehrnrooth ja muut vastaavat, että varmaan heidätkin otettiin hyvin vakavasti. Neuvostoliitossa ja luultavasti liioiteltiin sitä heidänkin niin kuin mahdollisuutta muuttaa asioita, mutta toisaalta en mä tiedä, että olisiko se sitten enää, en osaa nyt suoraan käydä niin kuin sanoa, että kuinka paljon se olisi sitten enää pidätellyt Neuvostoliittoa, että epäilen, että se ei siinä vaiheessa enää niin kuin, sillä ei ollut mitään tämmöistä niin sanottua jarruefektiä, että se olisi jotenkin niin kuin jotenkin niin jarruttanut sitä politiikkaa. Siltä musta tämä on nyt uusi kysymys, että mä en oikein tätä sanonut nyt osaa tähän vastata välttämättä niin kauhean pohditusti, mutta näin musta tuntuisi ainakin.
Kaikkea minusta voi sanoa, että kun Moskova harjoitti vaikutusvaltaa Suomessa, Suomen politiikassa, sisä- ja ulkopolitiikassa, niin, niin voidaan myös sanoa, että suomalaiset johtajat ja poliitikot käyttivät Neuvostoliittoa hyväkseen, Neuvostoliiton vaikutusvaltaa hyväkseen omien intressiensä ajamiseen. Ja tämä on sen, sen niin kuin suomettumisen moninaisuuden merkki. Mä olisin nyt kyllä mielelläni avannut yleisölle tilaisuuden nostaa esiin kysymyksiä ja kommentteja. Tässä aluksi kyllä Pekka Korhonen oli ensiksi.
Joo. Kiitos. Oli mielenkiintoista lukea tämä kirja, kun on itsekin ollut vähän pienemmillä paikoilla mukana silloin 60-luvulla siellä. Mä ensiksi tästä yleisestä raamista sanoisin, että kyllä kai Neuvostoliiton politiikka koko sodankin ajan voidaan niin kuin panna siihen raamiin, että sen suuri strateginen tavoite oli lähentää Suomea lähemmäksi ja saada Suomi Neuvostoliiton yhä lähempään etupiiriin, ja kaikki muu sitten palveli tätä tavoitetta. Mä olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä siitä, että tällä kotimaisella vaikutuksella näissä Neuvostoliiton operaatioissa oli aika iso osa, ja niin kuin Jaakkokin tuossa puheenvuorossa viittasi, niin se pitää silloin sanottiin Tehtaankadun kortiksi, niin sillä pelattiin kyllä aika avoimesti suomalaisessa politiikassa, puolueiden välisessä valtataistelussa, niin Maalaisliitossa, Kepussa, sosiaalidemokraateissa ja niin kuin Eva Björkpakka tietää myöskin SKP:ssä hyvin vahvasti, että se oli semmoinen valttikortti. Ja tämä kaikki syntyi yöpakkasten ja noottikriisin jälkeen, jolloin suomalaiset tavallaan itse ajoi itsensä tilanteeseen, että Neuvostoliitosta ja Tehtaankadusta ja sen mukana KGB ja nämä, niin siitä tuli Suomen poliittisen päätöksenteon yksi tekijä. Joku sanoi, että se oli äänetön yhtiömies, mutta mä olisin kyllä pitäisi sitä melkein aika äänekkäänäkin yhtiömiehenä. Mutta tähän kirjaan, niin mä oon tätä vähän selannut ja mulla olisi muutama kysymys. Kun mä olin itse vähän tässä 60-luvun puoluesihteerin kuviossa mukana, niin mä en oikein tuntenut tätä sinun kuvausta siitä. Ensinnäkin minusta oli niin kuin virheellistä, saan puhua 66, niin Pauli Burman oli se johtava ehdokas, ja hänestä piti tulla Kaalo Pitsingin seuraaja, mutta kun hän ei pääministerin sihteerinä meinannut saada edes viisumia Neuvostoliittoon pääministerin sihteerin vierailulle syksyllä 66, niin silloin Pauli luopui tästä ehdokkuudesta, ja sitten siihen tuli mustana hevosena Erkki Raatikainen. Toisin kuin sä tässä kirjassa sanot, niin 69 Pauli ei enää figureerannut muuta kuin jossakin lehtispekulaatioissa puoluesihteen ehdokkaana. Hän oli Demarin päätoimittaja ja kansanedustaja, vaan siellä oli sitten ihan muut nimet. Ja me niin sanotut oikeistolaiset, Anssi Karkkinen, Esko Niskanen juuri edesmennyt ja minä oltiin ne näkyvimmät ehdokkaat. Ja me oltiin kaikki Moskovan listalla. Kuukautta ennen puoluekokousta, niin Komsomolskaja Pravdassa oli sellainen kirjoitus, missä kehuttiin Suomen ja SDPn suhteiden kehitys. Myönteisesti siellä oli loppukappale. Puolueessa vaikuttaa vielä vahvoja voimia, jotka haluavat jarruttaa tätä myönteistä kehitystä. Kaksoispiste Olavi Lindblom, Kaalo Pitsinki, Pauli Burman, Anssi Karkkinen, P. Korvehmo. Ja tämä oli niin kuin sinetti. Tämä oli kuukautta ennen. Että kyllä tämä oli niin kuin tiedostava peli. Sä viittaat tähän Unto Niemeen, joka oli mun työtoveri ja Helvi Ollikaisen työtoveri puoluetoimistossa. Mä en usko, mulla ei ole kyllä mitään näyttöä, mutta sen takia mä kysyn, että mikä on sun lähdepohja. Mä en usko, että Rafael Paasio käytti häntä minään Tehtaankadun emissaarina Tehtaankadulle päin. Sen sijaan Unto Niemen tuntien, niin hän kyllä mielellään pelasi näillä ja ehkä hän oma-aloitteisesti niin kuin informoi kotiryssiensä mielipiteestä Rafael Paasiota, mutta Unto Niemi ei ollut siinä asemassa, että hän olisi niin kuin pelannut Paasion mandaatilla Tehtaankadulle. Jos näin on ollut, niin mä haluaisin tietää, mihin tämä sun tietos tässä perustuu. Sitten tämä suuri kysymys Leskisen ja Paasion valtataistelussa, niin mä yllätyin vähän, kun sanoit, että se oli sinulle uutuus. Kyllä me kaikki tiedettiin, että Leskinen ja Paasio taisteli koko 60-luvun vaikutusvallasta. Paasio yritti estää Leskisen mukaantulon SDP:n ensimmäiseen puolueen valtuuskuntaan 68. Ja vasta kun Akulov KGB:n nimissä puuttui siihen, niin puolueen toimikunta joutui muuttamaan päätöksen ja nimeämään myöskin Leskisen tähän toimikuntaan. Paasio yritti myöskin estää Leskisen tulon kauppa- ja teollisuusministeriksi Koiviston hallitukseen ja edelleen. Kyllä tämä valtataistelu jatkui koko ajan. Ja Leskinen oli mukana muun muassa Erkki Raatikaisen ja Pitsin kanssa savustamassa Paasiota ulos pääministerin paikalta 68. Että tämä oli ihan valtataistelu, joka jatkui ihan riippumatta siitä, että ne oli ulkonaisesti samoilla niin sanotulla ulkopoliittisilla linjoilla. Et tässä suhteessa niin mä olin pikkusen yllättynyt tästä arviostasi. Ja sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy tähän Kekkosen, ja kun sanoit tästä Kekkosesta virolaisesta, niin sehän alkoi jo silloin, kun Kekkosen toimeksiannosta sukselaista aloitettiin kampittamaan, ja se oli täysin kotitekoinen homma, tämä virolaisten tapaaminen. Se alkoi Suomesta, sen on Jouko Loikkanen päiväkirjoissaan itse dokumentoinut julkisesti, ja se oli osa tätä valtataistelua, koska Kekkonen sai tietää, että demareissa olisi ollut 62 valmiutta hätätilassa hyväksyä sukselainen presidentiksi, jos siihen joku vallasliittolainen pitää valita. Ja se valtataistelu oli myöskin hyvin tärkeä dimensio. Siinä Kekkonen sai Neuvostoliiton tuen. Hänhän tuli sekä 62, mutta ennen kaikkea 56 valituksi nimenomaan, ei ainoastaan Neuvostoliiton tuella, vaan Neuvostoliiton aktiivisella toiminnalla. Ja tätä laskua me sitten maksettiin hyvin pitkälle, ja se on sitten ihan toinen tarina. Mutta mä olisin kaivannut pikkusen niin kuin näitä lähteitä näihin, koska siellä on nyt semmoisia tietoja, missä mäkin olin vähän sivusta seuraajana mukana, niin mä en oikein tuntenut niitä omaksi.
Joo, jos mä aloitan ensin tästä sukselainen virolainen jutusta, että oikeastaan niin kuin sikäli kun mä nyt muistan omaa tekstiä, niin ei se ole kuitenkaan ristiriidä sen kanssa, mitä sä sanoit. Et mulla on suunnilleen noi samat asiat. Mä en ole nimenomaan sanonut, että se vallaisliiton puheenjohtaja vaihdossa, että se on kotimainen niin kuin asia, joka lähtee niin kuin sieltä Kekkosen lähipiiristä. Että en näe, että mulla olisi mitenkään eri tavalla sitä asiaa. No sit jos mennään siihen Uurmanin pois jäämiseen siitä puoluesihteerin viran hakemisesta, niin näin varmaan on niin kuin kerrot, mutta voi vaan mainita, että on aika mielenkiintoista, että siltä samalta ajalta niin on semmoinen pitkä keskustelu, jonka hän kävi tuolla Neuvostoliiton lähetystössä, kävi siellä keskustelemassa juuri tämän Paasion matkan yhteydessä, joka oli vähän ennen sitä puoluekokousta, niin mun mielestä se nyt osoittaa, että ei hän ollut täysin persona non grata sillä suunnalla, kun hän kuitenkin kelpasi sinne keskustelukumppanissa. Saanko mä nyt vastata näihin kysymyksiin? No sitten tullaan tietenkin tähän kaikkein mielenkiintoisimpaan asiaan, eli tähän vuoden 69 asiaa ja kenen asialla Unto Niemi oli. Ja ensinnäkin mullahan on, siis siitä on tämmöinen venäläinen diplomaattiraportti siitä, kuinka hän käy keskustelemassa siellä lähetystössä. Ja sitten siinä sanotaan sitten siellä lähetystössä, että Niemi on kysynyt, että niin kuin kantaa näihin ehdokkaisiin. Siinä mainitaan näitä nimiä, jotka mainitsit tässä. Ja sitten siinä sanotaan näin, että vastattiin, että ei haluta antaa mitään neuvoa, muuta neuvoa kuin, että pitää valita sellainen ehdokas, joka kannattaa Suomen ja Neuvostoliiton hyviä suhteita. Mutta tämä on niin kuin se virallisen linjan mukaan, koska mä oon nyt nähnyt niin paljon näitä raportteja, että niissä on aina, siellä ei koskaan sanota, että on puututtu Suomen asioihin. Jos joku suomalainen sanoo, että tässä ja tässä on puututtu, niin se kiistetään. Et se on tämmöinen niinku virallinen aksioma, joka siellä on, että sieltä ei semmoista, niinku, sieltä on ihan turha hakea sellaista. Et mä en sitten tiedä, että onko jollain toisella tasolla sit sellaisia asiakirjoja. Ehkä joita ei ole nähty ollenkaan täällä Suomessa, jossa tämä asioiden puuttuminen sitten todetaan ihan suoraan. Mä pidän mahdollisena, että se että on joku toinen taso, jossa sitten näinkin sanotaan, mutta näissä diplomaattiraporteissa niin se kiistetään aina. Ja kun nyt tuli sitten tämmöinen tilanne, niin mä rupesin miettimään, että miksi Niemi on nyt sitten mennyt sinne lähetystöön kysymään tällaista. Että onko hän toiminut niin kuin omasta aloitteestaan vai onko hän ollut jonkun niin kuin asialla. Ja mun ensimmäinen veikkaus on, että kenties Raatikaisen asialla on ollut. Niin. No mä sanon kuitenkin, että tämä oli mun ajatus. Ja sitten mä kysyin Erkki Tuomiolta, joka on juuri maininnut tämän episodin. Siis Tuomiojahan kertoo omissa 1993 ilmestyneessä muistelmakirjassa, että oli tämmöinen SDP-vasemmiston kokous, jossa Raatikainen kertoi, että lähetystötasolta on haluttu näyttää punaista korttia näille tietyille nimille. Ja sitten mä oon ollut sähköpostiyhteydessä Tuomiojan kanssa, ja Tuomiojan käsitys oli sitten se, että jos on ollut joku taustavaikutteja, niin se on sitten mieluummin ollut Paasino. Ja siihen perustuu se mun, no siitä voi olla eri mieltä, mutta näin mä oon päätellyt, ja mä oon päätellyt tällä perusteella, että pitää sitten hakea parempia lähteitä esiin, ja osoittaa, että asia ei ollut näin, että sinänsähän tämä nyt on aika pieni yksityiskohta tässä kaikessa, että tässä tulee ylipäätään, niin tämä on aina mielenkiintoinen tilanne, tulee aina tämmöinen mielenkiintoinen vastakkaisuus, että on olemassa ne, jotka on itse ollut mukana, ja sitten tutkijat, jotka tulee jälkikäteen niin kuin kirjoittamaan. Yleensä ne, jotka on ollut aina mukana, niin ne on sitten mieltä, että tutkijat ei niin kuin tiedä yhtään mitään, ja ne tulkitsee kaikki väärin, ja ne ei ymmärrä yhtään mitään. Että jotenkin mä tunnistan tämän tilanteen nyt tästä keskustelusta.
Ihan kaksi repliikkiä. Stepanov ja Purman kävi tämmöisen keskustelun, ja se ei ole tietenkään siellä neuvostotarkistoissa, niin silloin Stepanov yritti värvätä hinnaksi siitä, että Purman hyväksytään, niin hänestä niin kuin tämmöisen yhteistyökumppanin. Purman kieltäytyi ja meni informoimaan tästä suojelupoliisin päällikkö Alhavaa, ja sen jälkeen se homma meni poikki. Et se jäi tietysti tuolta pois. Unto Niemen rooli ei ollut missään suhteessa siis semmoinen, että hän on ollut oma-aloitteisesti toimija. Hän tykkäsi huseerata. Mä tunsin miehen aika hyvin, ja se oli aika tyypillistä. Silloin, jos vielä mennään tähän 69, niin Peljakov kävi, Oiva Björkpakka voi verifioida, hän kävi SKP:n asioissa 69 keväällä Suomessa, ja silloin Raatikainen vei hänet Paasioluokse. Ja silloin muun muassa käsiteltiin tätä puoluesihteerin kysymystä, kun Peljakovin ja Paasio ja Raatikaisen kanssa. Ja niin kuin noissa Kekkos-tutkimuksissa ilmi, niin Kekkosta oli varoitettu jo helmikuussa 69, kun puoluekokouksessa oli kesäkuussa, että jos tulee niin sanottu oikeistolainen sosiaalipuolueen puoluesihteeri, niin Neuvostoliitto SDP:n suhteet kärsii. Kyllä tästä on aika paljon aineistoa, mutta tietysti aina voi sanoa niin, että aikalainen ja tutkija on eri linjoilla, mutta silloin kun puhutaan eri faktoista, niin on vaikea keskustella.
Niin, kiitos. Mä pyytäisin nyt, tässä on useampi puheenvuoro tulossa, pidättymään lyhyisiin kommentteihin ja kysymyksiin. Kollegi Suomella taisi olla haluaisin.
Joo, kiitos.
Ainiksi nyt nostit kädessä aikaisessa vaiheessa.
Joo, kiitoksia. Mä olen lukenut kanssa tämän kirjan. Musta se on erinomainen kirja. Mutta sitten mä olen lukenut yhden toisen kirjan sen jälkeen. Tai oikeastaan niin kuin rinnakkain tässä. Nimittäin Anne Applebaum-niminen amerikkalainen historioitsija on hiljattain julkaissut kirjan, jonka nimi on Iron Curtain. Ja se on siis tarina siitä, mitä Neuvostoliitto teki miehitetyssä Itä-Euroopassa. Välittömästi sodan jälkeen hän käy läpi niin kuin tämän Stalinin vaiheen, jota hän kutsuu nimellä High Stalinis, ja sitten sen jälkeistä vaihetta hän käy sitten lävitse sinne aina 70-luvulle, mutta ei oikeastaan sitten siitä paljonkaan eteenpäin. Mutta se on kaamea tarina ja toivottavasti suomennetaan. Ja se liittyy minusta tähän keskusteluun sillä tavalla, että jotta me voitaisiin niin kuin ymmärtää siis niin kuin venäläisten motiiveja, niin meidän on katsottava siis niin kuin tätä isompaa kuvaa mielestäni. Ja ainakin Anne Applebaum on paitsi että hän on siis amerikkalainen historioitsija, joka on erittäin pätevä, niin hän on Puolan nykyisen ulkoministerin kanssa naimisissa. Hän tavallaan niin kun hän on tutkinut Itä-Eurooppaa, niin hän tutkii siis asiaa, joka on hänelle hyvin rakas ja tärkeä. Sen kuvan perusteella, joka siis muodostuu tästä kirjasta, Neuvostoliitolla on ollut siis aivan erityisesti Stalinin kuoleman jälkeen, heillä on ollut koko sillä johtosakilla on ollut hirvittävän selvä tietoisuus siitä, kuinka tavattoman vaikeaa on pitää se Itä-Eurooppa niin sanotusti, mikä se oli, taskussa. ja sitä he tekee niin kuin vuodesta toiseen. Se kirja käsittelee kyllä etupäässä tavallaan niin kuin tavallisten ihmisten niin kuin kokemuksia tältä ajalta, mutta se on myöskin siis tavallaan niin kuin ulkopoliittinen kertomus siitä, että kuinka vaikeata Neuvostoliitolle oli niin kuin pitää tämä toisen maailmansodan aikana saamansa palkinto kasassa. Tätä taustaa vasten niin on itse asiassa päivän selvää, että Suomi, tavoitteet Suomen suhteen eivät mitenkään voineet olla samanlaiset, että Suomi olisi otettu niin kuin samaan kategoriaan kuin missä Itä-Euroopan maat olivat. Mutta sen sijaan Suomen suhteen oli saavutettu se, että se on ystävämaa, ja se oli erittäin tärkeää Neuvostoliitolle, että sillä oli ikään kuin markkinatalousmaista lännessä yksi maa, joka voitiin osoittaa ystäväksi. Ja mä luulen, että tämä on ehkä semmoinen perspektiivi, joka on usein unohtunut, koska kaikki nämä historiankirjoitukset, jotka meillä tehdään, ne lähtee niin kuin tästä sisäisestä niin kuin, ja kahdenvälisen suhteen problematiikasta. Mutta siis Kujalan kirjasta mun tekee mieli sanoa, että se mikä minua aivan erityisesti miellytti tässä kirjassa on se, että se käsittelee tätä sisäpoliittista peliä ja sitä, että mikä asema niin kuin mielikuvilla Neuvostoliitosta ja Kekkosesta oli tässä sisäpoliittisessa pelissä. Tämä on siis lähtökohtaisesti minusta terveempi tapa katsoa tätä asiaa kuin useimmissa tai ainakin aika monissa niin kuin tarinoissa, jotka on näiltä vuosilta, jossa niin kuin liikaa oikeastaan vain niin kuin demonisoidaan Kekkosen henkilöä. Totta kai hän oli pelimies. Hän pelasi kovan pelin, mutta siihen peliin ei olisi ollut mahdollisuutta, ellei hänellä ihan demokratian pelisääntöjen mukaan olisi ollut myöskin aika posketon kannatus täällä Suomessa. Ja tässä suhteessa siis tämä kirja minusta asettaa tämän lähihistorian nyt askelta realistisempaan valoon kuin missä valossa sitä on aikaisemmin katseltu. Niin että kiitos kirjasta.
Kiitos. Joo, mä voisin sanoa sen verran, että tämä oikeastaan tuli tämmöinen ajatus mulle, kun viikko sitten keskusteltiin Jaakko Blomberin kanssa, tuli mieleen semmoinen ajatus, jota en ollut aikaisemmin tullut ajatelleeksi, että se pitää aina sitä paikkansa, että jos Kekkonen ei olisi vetänyt niin kovaa politiikkaa silloin ensimmäisellä presidenttikaudellaan, kun hän teki, niin mä luulen kyllä todella, että häntä ei olisi ikinä valittu toiselle kaudelle. Että ainoastaan se, että hän jännitti Jousen niin kireille kaikissa suhteissa ja käytti kaikki mahdolliset keinot, niin se takasi sen, että hänet valittiin 62 uudelleen, että kyllä se vastustus oli niin kova. Sitten mä sanoisin vielä tuosta, mitä Korvenheimo mainitsi tästä Burman Burmanista, että mä kyllä huomasin sen nekrologista sen tiedon, että, että häntä oli yritetty värvätä, ja mä mietin sitä, että koska se pitänyt ottaa tähän kirjaan, mutta sitten kuitenkin kun mä nyt en käsittele, että tämä ei tämä ensisijaisesti ollut mitään henkilöhistoriaa, niin en sitten ottanut sitä mukaan, mutta se on kyllä mun tiedossa, että kyllä mä sen olin noteen.
Se olisi ollut tuossa poliittisena metodina, kiva mainita siellä.
Joo, no mä mietin sitä.
Tässä oli kysymyksenä Kalella täällä ensin, sitten oliko Jokvakka vai sinä?
Molemmista.
Jaakko.
Yritän olla lyhyt. Mä tähän aikarajaukseen, mäkin ensimmäisenä ihmettelin, että mitä tämä vuosi 1971 on, mutta nyt sitten kun mä sitä pohdin, niin musta siinä on tietty logiikka. Vuoteen 1971 päättyy yksi vaihe, mitä on monta, yksi vaihe ikään kuin Neuvostoliiton asennoitumissa Suomeen. Ja se oli aika pitkälle siitä, kun Beljakov lähti, mutta samaan aikaan tuli päätös siitä, että Etykkiä lähdetään vakavasti rakentamaan. Ja mä näen sen jotenkin niin, että oli Stalinin aika, sitten oli se, kun Stalin kuoli ja tuli tämmöinen ikään kuin rauhanomaisen rinnakkainelon epämääräinen vaihe, joka jatkui Russovin aikana, ja sitten tuli Russovin ulosheittäminen ja ikään kuin Suslovin valtakausi. Hän ei koskaan muodollisesti itse ottanut sitä valtaa, vaan antoi sen Troikalle ja Brezhneville, mutta se varsinkin se alkuvaihe oli hyvin paljon hänen niin kuin dogmaattisuutensa leimaama, ja siihen tuli Tšekkoslovakian miehitys ja sen seurauksena ikään kuin otteen kiristäminen koko itäisessä Euroopassa samaan aikaan, kun sama neuvostojohto lähti avaamaan liennytystä länteen ja teki selväksi, että tämä Brezhnevin doktriinin läpiajaminen Itä-Euroopassa oli ehto sille, että liennytystä lähdetään kehittämään, SALT-neuvotteluja ja muuta. Ja Suomi liittyy siihen niin, että Stalin teki aikanaan päätöksen, että Suomessa ei lähdetä vyöryttämään mitään. Stannus sai selkeät ohjeet, kun hän tuli valvontakomissiolta johtamaan, että kommunistit saa tehdä itse vallankumouksensa. Heiltä on turha odottaa mitään. He lähtee vakiinnuttamaan tilanteen, hoitaa omat turvallisuusetunsa ja ikään kuin myöskin rakentaa taloussuhteet Suomeen ja saa sotakorvaukset ja muut. Sitten tuli Russovin aika, joka oli tämmöistä ylös-alasmenoa, mutta jonka Kekkonen hallitsi. Sitten tämä Tšekoslovakia jälkeinen vaihe, siis 68-71 oli juuri siitä musta niin kuin tavallaan mä olen nähnyt sen ongelmallisena, että silloin asetettiin kysymys, että kuuluuko Suomi länteen vai kuuluuko se heidän silmissään osana Itä-Eurooppaa ja pitääkö se kiristäminen ulottaa tänne. Ja tietyt merkit, SKP:n sisäisiin asioihin puuttuminen niin vahvasti kuin se tapahtui ja viime kädessä Beljakovin lähettäminen. Mutta siinä oli myöskin Kekkosen suhteet neuvostojohtoon kärjisty 60-luvun lopussa 70 hyvin selkeästi. Ja se vaihe enemmän tai vähemmän laukesi, kun Beljakov siirrettiin pois Suomesta. Mua henkilökohtaisesti mä olisin kysynyt kahta asiaa. Näkyykö, mä en ole lukenut kun jotain makupaloja tuosta vielä, mutta että näkyykö tämä Russovin kauden loppuminen ja uuden kauden alkaminen niin kuin sun käsi niin kuin tässä, että havaitset sä ikään kuin näissä raporteissa muutosta siinä vaiheessa 65 lähinnä ja sen jälkeen. Ja toinen, että että mitkä oli ne motiivit, minkä tähden Beljakov lähetettiin Suomeen. Että millaisilla valtuuksilla hän tuli. Jussi Suomi antaa ymmärtää, että Kekkonen tuli hyvin Beljakovin kanssa toimeen. Häntä pidettiin pehmeänä, mukavana miehenä. Ja sitten hän tulee aivan hurjalla ohjelmalla tänne. Onneksi hän juopotteli ja teki kauheita virheitä, jotka auttoi siihen, että hän lähti pois. Mutta muutama kysymyskin.
Kyllä se ei tietysti suoraan näy niiden diplomaattiraporttien muodossa. Siis tämä Hrutsevin syrjäyttäminen ja sitten tämä Suslovin valtakausi. Suslovhan oli nimenomaan se mies, joka oli sen vallankaappauksen takana. Ja sitten ja kuitenkin Brezhnev nousi sitten tavallaan niin kuin ykkösmieheksi. Sitten vakiinnutti valtansa, mutta kyllähän se näkyy sitten tässä yleisessä poliittisessa linjassa siis. Ehkä se näkyy enemmän niin kuin Neuvostoliiton sisäisissä asioissa kuin näissä Suomen asioissa, mutta kyllä se Suomen asioissakin näkyy tämmöisenä esimerkiksi TPS:llä suosimisena, ja sitten se näkyy siinä, että se 60-luvun alussa alkanut linjanmuutos NKP:llä, jonka nyt Kimmo Rentola ilmeisesti aika perustelusti laittaa Otto Ville Kuusisen tavallaan tiliin. Mä sanoisin, että mä itse asiassa uskoisin, että siinä muuttuneessa linjassa, siis ei-stalinistisessa linjassa, niin pohjimmiltaan mä luulen, että siellä on ollut Hrutšov takana, koska nyt on ilmestynyt sellaisia kirjoja, joissa kerrotaan sitä, että Hrutšov nimenomaan katu omaa osallisuuttaan näihin Stalinin puhdistuksiin, ja hän todella halusi muuttaa asioita. Ja nyt kaikki tämmöinen pannaan jäihin sitten vuoden 1964 jälkeen. Stalinismi ei voida palata enää, mutta se stalinismin tavallaan kritiikki ja purkaminen, niin se pysähtyy. Ja sitten tavallaan niin tämä Suslovin vaikutus varmaan näkyy sitten, on vaikea sanoa, kuinka paljon se on sitten Suslovin vaikutusta, kuinka paljon Brezhnevin vaikutusta, mutta sitten tietysti niin kuin suhtautumisessa esimerkiksi SKP, eli tähän uudistuslinjaan. Että suhtautuminen muuttuu niin kuin myönteisestä kielteiseksi. Niin kyllä mä näen siinä niin kuin tämän linjan vaikutuksen. Että, ja en ollut tullut, koska mä oon käsitellyt aika vähän tätä ulkopolitiikkaa, mutta se mitä sanoit juuri tästä vuodesta 1971, että se on tämmöinen tietynlainen vedenjakaja, niin kyllä mä allekirjoitan sen ihan täysin, että mun mielestä se pitää hyvin paikkansa. Mutta mä halusin yhtä asiaa vielä tässä täsmentää. Mä puhuttiin siitä, että onko Neuvostoliitto monoliitti, niin mä unohdin sanoa vielä sen, että silläkään tavalla se ei ole monoliitti. Et meillä on monesti tulkittu suurlähettilään politiikka Suomessa koko Neuvostoliiton politiikaksi. Et esimerkiksi mitä Stepanov teki suurlähettiläskaudellaan täällä, niin nyt tiedetään, että hänellä ei suinkaan ollut aina koko politbyron valtuutusta siihen, mitä hän teki. Hän oli varmaan jonkun tahon valtuutus, mutta että se tulkitaan koko Moskovan linjaksi, mitä Stepanov 70-luvulla edusti Suomessa, niin se ei pidä paikkaa. Sitten pitää muistaa myös tämä, että siis se tehtaan katu saattaa toteuttaa erilaista politiikkaa kuin Moskova. Ja suurlähettiläillehän on aina tärkeää se, että edistetään Suomessa sellaisia asioita, jotka tavallaan edistää suurlähettilään omaa uraa Moskovassa. Ja yritetään tehdä sitä politiikkaa siltä.
Emme niin itsekkäitä olla.
No, kiitos. Nyt mä en ihan varma, kuka nyt tässä ensimmäisenä, mutta sinä olikin lähimpänä.
Joo, hyvä. Kiitos. Mä olen Eero Ollikainen ja mä olisin palannut vähän tuohon, mitä toi Pekka Korveheimo puhui siitä vuodesta 68-69 STP:ssä. Jolloin sun kirjastasi tulee semmoinen käsitys, että sä näet, että Paasio hävisi pääministeriyden, eli joutui luopumaan ikään kuin siitä. Ja sehän perustui siihen, että oli niin kuin Pekka sanoi, Lindblomin, Pitsingin ja myöskin Raatikaisen toimesta ajettu läpi päätös, että oliko se valtuustossa.
Puolueneuvostossa,
että puheenjohtaja ei voi olla samaan aikaan pääministeri. Ja siinä sun kirjastossa syntyy semmoinen käsitys, että siinä niin kuin Paasio hävisi. mutta hän oli valintatilanteessa, kumman hän valitsee. On pääministeri vai jatkaa puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka oli Lindblom, ei tule hänen tilalleen. Ja mä näin sen niin, että Paasio valitsi puolueen ja sitten 69 alkaen niin puolue oli lopullisesti hänen ja hänen kannallaan olevien käsissä. Eli tässä tapauksessa puolue voitti.
Puolue voittanut. Paasio Lilja voitti puolueessa.
En kuvittele, mikä olisi ollut
vaihtoehto. Hyvä vaihtoehto. Minä sain kyllä lukena tämän saman kuvan, jonka sinä kerrot tässä.
Niin, mä voisin sanoa ensinnäkin sen, että kun tässä oli aikaisemmin puhuttiin siitä, että se on ollut yleisesti tiedossa, että tämä Paasio ja Leskisen ristiriita, niin kun mä luin puoluetoimikunnan ja puolueneuvoston näitä pöytäkirjoja, ja Paasio joutuu siihen vastatuolle ensimmäisen kerran 66, kun hallitusta muodostetaan, ja sitten toisen kerran just tämän mainittu tapahtuman yhteydessä 68 keväällä. Niin Leskinenhän ei figureeraa siellä millään tavalla. Ja samoin kun mä oon lukenut, nyt kuvittelisin lukeneen, niin aika tarkkaan
kaikki kirjat. Ei Leskinen ollut puoluetoimikunnan jäsen.
Ei ollut, mutta jotain lähtee tähän täytyy olla. Ja samoin kun mä oon lukenut, niin kuin, melkein kuvittelisin lukeneen, niin kaikki kirjat, jotka käsittelee tätä, siellä ei mainita Leskistä mitenkään tässä yhteydessä. Ja nyt kun se on käynyt näistä venäläisistä lähteistä ilmi, että Leskinen on se, joka vetää naruja, niin voi olla, että te olette sen tienneet aina, mutta te ette ole missään sitä kertoneet. Mutta se ei niin kuin,
se on itsestään selvää.
Ei, se ole itsestään selvää, jos katsotaan erilaisia kirjoja, joissa sitä ei puhuta. Se on ehkä teille ollut selvää, jotka olette itse olleet siellä mukana, mutta ei se. Katsokaa vaan niin kuin tutkimuskirjallisuutta. Ja sen takia mä sanoin, että se oli mulle niin kuin, uutta. Se tulee niin selvästi sieltä sit näistä venäläisistä lähteistä ilmi. Ja sitten mitä tulee siihen kysymykseen, että oliko Paasiolle, niin oliko se helpotus vai vastenmielistä luopua siitä pääministerin virasta, niin mä voin kertoa, että se oli todella vastenmielistä häneltä. Että kun hänet asetettiin tämän vaihtoehdon eteen, niin hän ei tullut pitkiä muutamaan puoluetoimikunnan kokoukseen ollenkaan. Hän oli niin loukkaantunut siitä, että hän lakkasi osallistumasta puoluetoimikunnan kokouksiin. Ja sitten näistä venäläisistä lähteistä käy ilmi, että hän odotti viimeiseen saakka. Silloin joku Koivisto oli nimitetty muodostamaan hallitusta. Niin Paasio vieläkin odotti puhelinsoittoa, että jospa Kekkonen kuitenkin pyytäisi, että Paasion hallitus saisikin jatkaa. No, tämä on minun käsitys asiasta. Voidaan olla eri mieltä siitä.
Saanko nyt tähän kuitenkin sanoa?
Kekko saa, niin nyt mä jatkotaankin.
Tämä ei pidä alkuunkaan paikkaa. Mä olin mukana silloin näissä, siis sekä puolueen toimikunnan, eduskuntaryhmän toimikunnan kokoukseen.
Kiitoksia. Ensinnäkin valita, että mä en ole vielä ehtinyt saada kirjaa käsiin, mutta jo tästä esittelystä, mitä täällä ennätit puhua ja keskustelussa, niin vakuutun, että kirja täytyy lukea. Toinen asia, mikä tuossa minua kiinnitti huomiota, kun sä sanoit, että siellä on kansallisarkistossa nyt näitä NKP:n papereita, Suomea koskevia papereita, ja toteat, että ne on tarkkaan valittuja. No, minulla on omakohtaista kokemusta sikäli, että me käytiin Erkki Kaukilan kanssa Moskovassa joskus 80-luvun alkupuolella nimenomaan katsomassa SKP:n omaa arkistoa vuodesta 1935 sen sodan päättymiseen saakka. Aineisto, jota ei suomalaiset ole kukaan tutkija ennen käynyt näkemässäkään. Meille tuotiin niitä mappeja kyllä päivittäin, me siellä toista viikkoa istuttiin arkistossa, mutta jokaisen mapin päällä oli aina, että nämä on lukenut toveri Feodorov. Eli me ei saatu yhtään sellaista paperia, joka ei olisi käynyt Feodorovin seulan ohitse. Ja tämä herätti meillä kyllä tiettyjä kysymyksiä, varsinkin kun siellä oli ainakin yksi, oikeastaan vain yksi henkilöä, koskeva paperi, koski Ahti Liedestä, eli Vili Perimania. Ja me saa Erkin kanssa mietittiin, että minkä vuoksi tämä nimenomaan oli vedetty esiin. Siinä oli kyllä sitten viittaukset Kimin, siis tuon kommunistisen nuorisointernationaalisihteeristön päätökseen, Kominternin sihteeristön päätökseen. Mutta tämä oli siis Ahti Liedeksen kantelu SKP:n silloisista johtajista Kuusista myöden, mutta myös erityisesti Lenin koulun opettajina olleista Antti Hyvösestä ja niin poispäin, jota muun muassa syyteltiin, että se oli Leningradin reissuilla käyttänyt jopa maksullisia naisia olkoonittamatta. Mutta joka tapauksessa nämä opettajat käytännössä erotettiin silloin tehtävistään. Toinen asia, joka ihan tuossa viittasin, että SKP:llä on tämä napanuorayhteys NKP. No sitä tietysti on. Ensinnäkin SKP:hän on maailman ainoa puolue, joka on perustettu Moskovassa. Ei siellä muita kommunistisia puolueita ole koskaan perustettu. Suomessahan saimme julkiset toimintaoikeudet vasta 1944 sitten välirauhan sopimuksen jälkeen. Siinä vaiheessa aika mielenkiintoista on sitten tuolla kansanarkistossa Otto Ville Kuusinen ja Hertta Kuusisen kirjeenvaihto tästä sodan jälkeiseltä ajalta. Siellä on aika mielenkiintoinen viittaus tähän SKD:llä syntyi jo osittain. Vaikutti se, että demarit eivät suostuneet vaaliliittoon, silloin yhteiseen vaaliliittoon. Ja SKP:n piirissä heräsi sellaisiakin ajatuksia, että ehkä ei tarvittaisikaan SKD:llä ja SKP:tä. Ja Otto Ville Kuusinen nimenomaan Hertalle ehdotti, että eikö nämä puustain puolueet voitaisi liittää yhteen. Mutta jos tämä meidän rakas suuri puolueemme on eri mieltä, niin voithan sinä aina sanoa, että se on vanhan ukohöpinää vai? Siis ajatus itse asiassa lähtee O.V. Kuusisesta jo SKD:llä ja SKP:n yhdistämisestä. Sitten tullaan näihin SKP:n sisäisiin ristiriitoihin. Ne oli nimenomaan sisäisiä riitoja, ideologisia riitoja. Se oli rajanvetoa stalinisteihin ja sitten tähän uudistuslinjaan eurokommunismiin, jota nyt sitten Euroopassa nimitettiin eurokommunismi. No me vähän välteltiin sitä eurokommunismin nimitystä sen vuoksi, että tiedettiin, että Moskova suhtautuu, reagoisi hyvin arasti. Mutta yritimme omaa linjaamme. Ja on todettava, että 57 puoluekokous, siinäkin jälleen SKP osoittautui tietynlaiseksi mallioppilaaksi tässä kansainvälisessä kommunistissa. Se oli ensimmäinen puolueohjelma, jossa NKPn 20 edustajakokouksen tietyt päätökset jo heijastuvat puoluetasolla SKPn ohjelmassa, jota Tuurelehen kulttuuritalolla esitellessä sanoi, että Porvarilehde kirjoittaa, että tämä on strategi Lehenin ja runolta ja äitien hengen tuote, mutta hän vetosi siihen. Ja siinä oli muuten tästä proletariatin diktatuuritermiä. Lehen suositteli, että eikö voitaisi käyttää suomenkielistä termiä työväen valta. Kuusiselta tämäkin termi sitten tuli myöhemmin ja se vasta sitten Russovin jälkeen itse asiassa. Russovin aikana joo, se muuttui sitten muotoon koko kansan valtio, jota taas kiinalaiset moittivat revisionismista, että hylättiin nyt yhtäkkiä hyvä ja marxilainen perustermi proletariatin diktatuuri. Mutta Kuusisen idea oli tämä koko kansan valtio, joka tuli sitten Russovin aikana puolueohjelmaan myös. Siis näitä, jatkamatta nyt SKP-historia, mutta kun tästä erikseen puhuttiin Peljakovista, niin minä olen yrittänyt siinä muutamia näkökohtia tuoda esiin. Ensinnäkin Peljakov oli Kuusisen oppilas 60-luvulla, 50-luvulla. Ja hän oli siinä Kuusisen työryhmässä, joka kirjoitti tämän marxismin-leninismin perusteet oppikirjan, joka siinä vaiheessa oli hyvin edistyksellinen kirja. Mutta se oli niin edistyksellinen, että siitä ei koskaan otettu toista painosta. Ei koskaan. Me pyydettiin ja rukoiltiin, että tehdään uusi painos. Meillä ei millään, ei millään.
Ei venäjäksikään. Ei venäjäksikään.
Ei venäjäksikään. Ja siinähän oli vielä sellainen vaihe, että Russo oli alun perin ajatellut uusista NKP:n puolueohjelman työryhmän vetäjäksi. Mutta sitten nämä stalinistit, Suslovit, Ponomarjovit, Pospelovit, niin ne saivat vaikutettua sitten, että se otettiin 600 pois, että sitä suomalaisessa sosiaalidemokraattia saa laittaa kirjoittamaan NKP:n ohjelmaa. Ja tavallaan niin kuin lohdutukseksi Kuusinen sai sitten vetääkseen tämän marxismin leninismin perusteet oppikirjan. Siis tämä oli se historia. Peljakov kävi Suomessa ahkeraan 60-luvun alussa, 63-64, jolloin meillä kirjoitettiin tämän ohjelmallista kirjasta Suomen tiestä sosialismiin, tai myöskin sinivalkoiseksi manifestiksi ollaan nimitetty. Ja Peljakov vaikutti hyvin paljon sen ohjelman rakenteeseen vastoin Aaltosen ja Ville Pessin kantaa. Ja saatiin sitten semmoinen asiakirja, joka jälleen oli kansainvälisestikin varsin eri tasolla kuin nämä stalinistisen kauden ohjelmat. Mutta sitten kun Kuusinen kuoli ja tuli sitten Brezhnev valtaan, niin tuo myöskin joutui Peljakov muuttamaan kantaansa ja tullaan Tšekkoslovakian tapahtumiin. SKP viettää täällä 50-vuotisjuhliaan. Tulee NKP-valtuuskunta Pelsen johdolla. Valtuuskunnassa oli toisena, tavallaan kakkosmiehenä Peljakov, joka könnistettiin saunassa kertoa, että minä tulin tähän valtuuskuntaan oikeastaan sen vuoksi, että halusin katsoa, miten tällainen ystävällismielinen maa ja sen ja puolue suhtautuu tähän hyvin vaikeaan kansainväliseen tilanteeseen. Peljakovin oma selitys, miksi hän oli valtuuskunnassa mukana. Ja sitten kun me peruutettiin juhlat, niin se oli tietysti NKP:lle melkoinen nöyryytys suoraan sanoen. He joutuivat toteamaan, että emme enää seuranne. Sen verran vielä Peljakovista, että kun hänet sitten nimitettiin tänne, ja Rentolaan myöten monet esittävät, että hän tuli tänne tekemään vallankumousta. Tähän minä en usko ollenkaan. Minun käsitys on se, ei mulla ole mitään dokumentteja, mutta minun henkilökohtainen käsitys on se, että Peljakov itse asiassa siirrettiin pois sen vuoksi, että hänen vastuualueellaan ollut kansainvälinen linja tai puolueet pettivät. Euroopan kommunistista puolueet, kaikki suuret vastustivat Tšekkoslovakian miehitystä, kaikki. Vain pikkupuolet, Saksan kommunistista, Kreikka ja jotkut muut olikaan. Ja Peljakov oli tavallaan vastuussa näiden Länsi-Euroopan kommunistista puolueiden linjasta. Mä olen ymmärtänyt aina niin, että Peljakov koki tänne tulonsa ikään kuin poliittisena karkoituksena, vähän samalla tavalla kuin Molotov aikoinaan siirrettiin ulko-Mongoliaan. Ja siitä ehkä johtui sitten osittain lisää ryyppääminen ja niin puhuttiin.
Kiitos. Mä vaan lisäisin, että tapasin itse Peljakovin pari vuotta sen Helsingistä, tai ehkä vuoden sen jälkeen, kun oli Helsingistä lähtenyt. Hänet oli lähetetty Viiniin maailman rauhanneuvoston alaiseen tutkimuslaitokseen, jossa hän istui novon näköisenä.
Mä olisin sen verran sanonut tästä Peljakovista, että Rentolahan on selvittänyt juuri niitä asioita, mistä Toivo Björkpakka kertoi, että siis että Peljakovilla oli tämmöinen niin kuin ei-stalinistinen tausta. Ja se, että hän sitten ryhtyi Suomessa toteuttamaan politiikkaa, joka nyt oli aika kovasti niin kuin ristiriidassa hänen taustansa kanssa, niin mun mielestä se puhuu voimakkaasti sen puolesta, että hän ei suinkaan sooloillut täällä niin kuin omasta päästään, vaan hänellä oli toimeksianto, jota hän toteutti, ja se oli määrätty niin kuin yläpuolelta. Et mun mielestä se se puhuu voimakkaasti sen puolesta. Mutta totta kai on selvää, että me ei tiedetä, että mitä kaikkea siinä nyt tässä veljekoulu-episodissa on takana. Että siinä on paljon niin kuin hämärää. Ja, niin kuin, mulle oli oli niin kuin semmoinen, se oli jännä, että sieltä tuli pari semmoista dokumenttia. Siellä oli se Andropovin kirje, 70 lopusta, ja sitten yksi niin semmoinen nimetön, siis ilman tekijää, aina tekijänimeä oleva tämmöinen suurlähetystöraportti, jotka käsitteli sitten asioita niin kuin sellaisella tavalla, jotka kyllä kovasti herättää kysymyksiä, että mitä kaikkea siellä oli takana. Et ei me missään tapauksessa tiedetä läheskään kaikkea, mitä siinä oli, mutta mä periaatteessa olen aika paljon sen kannalla, mitä Rentola on kirjoittanut tästä Peljakoulu-episodista. Ja sitten jos mä sanoisin vielä tästä SKP:n hajoamisesta 60-luvun lopukehityksestä, niin siitähän on paljon Rentolaan kirjoittanut ja Veli-Pekka Leppänen on kirjoittanut, ja ne on hyviä kirjoja. Ja mä näin nyt aika suuri osa näistä raporteista, joita oli 60-luvun lopulla, niin käsitteli nimenomaan SKP:n asioita. Ja siellä on sitten sellaisia asioita, jotka itse asiassa ei niin kuin mistä aikaisemmista kirjoista käy ilmi. Voi olla, että nyt taas ilmenee se, että nyt kun mä kerron, että tämä on uutta, niin sitten täältä kerrotaan, että totta kai tämä on aina tiedetty, mutta ei sitä ainakaan missään tutkimuksessa ole. Sieltä kävi esimerkiksi sellainen asia ilmi, että silloin kun tämä SKP:n 15 edustajakokous hajosi vastoin NKP:n kantaa, niin oli niin kuin, kaikkein jyrkimmät taistolaiset halusivat perustaa oman puolueen. Ja ei sitä ainakaan missään kirjoissa ole. Ja taisto Sinisalo ja Ville Pessi toimi sitä vastaan. Ja samoin sieltä kävi ilmi, että siinä vaiheessa, kun SKD:llä oli lähdössä hallituksesta pois 71 niin keväällä, niin siinä vaiheessa olisi, ehkä se taitaakin olla niissä Puskala-raportteissa, siis tämä pidän niin varmistamattona tietona, että silloin muun muassa taistolaisilla olisi ollut ajatus perustaa omaa puoluetta. Mutta siellä on niin kuin, siellä mun kirjassa on niin kuin muutamia sellaisia asioita tästä SKP-ajonista, joita mä en ole nähnyt missään tutkimuksissa, ja mä niin kuin halusin ne laittaa sinne vähän niin kuin kokeeksi, että mä en voi ihan kaikista se olla varma, että pitääkö ne paikkansa. Mä kyllä oletan, että ne pitää paikkansa, mutta en voi olla ihan varma, ja tietysti toivon, että joku kiinnittää niihin huomiota ja selvittää asioita edelleen.
Yksi huomautus vielä noista asiakopeista. Me ei saatu koskaan kirjallisena näitä NKP-paimenkirjeitä. Käytäntö oli se, että Ville Pessi kutsuttiin lähetystöön, ja hänelle luettiin, ja Ville kirjoitti käsin muistiinpanot ja esitti ne sitten poliittiselle toimikunnalle. Mutta itse sitä paperia ei luovutettu koskaan meille. Sen vuoksi SKP:n arkistoista ei löydy muuta kuin nämä Ville Pessin muistiinpanot. Sekin osoittaa, että he olivat hyvin varovaisia näissä papereiden kanssa.
Mä jäin sitä kiinnolla vaan kysymys. Tsekkoslovakia, mä en muista ole nimeltä, niin Tsekkoslovakia on mainittu parin kertaan tässä tämän tilan aikana.
Tuliko mitään uutta asiaa siitä, että miten se hämmästää Suomen poliittista tilannetta se Tsekkoslovakian tapahtuma Kekkosen suhteen? Sitten ihan yhtäkin kysymys kävi sitä Moskovasta ilmi. Tämä SKP:n enemmistön suhtautuminen oli poikkeava muista muuhun poliittiseen kenttään nähden, että millä lihaksilla vai pelkällä aatteen voimalla, kun ne otti sen linjan, minkä ne otti. Voi olla Björkkakin tietää, mutta sun tutkimuksessa valossa.
No mä sanoisin, että kyllä varmaan kaikki kuulee ilman mikrofonia, että
saada sen mauhalle.
Niin. Tästä nimenomaisesta asiasta, niin mä luulen, että mun kirjassa ei ole kovinkaan paljon uutta, että se perustuu, mä oon kyllä tietenkin käynyt näitä lähteitä läpi, mutta ne on sanottu ne samat asiat jo monissa muissa kirjoissa aikaisemmin, että ei mulla siihen ole mitään uutta. Et lähinnä mua mietin niitä Kekkosen reaktioita tähän miehitykseen. Ja niissä on tietysti paljon sellaista, joka jää niin kuin hämärään, koska hän ei suinkaan kirjannut kaikkia asioita ylös, mitä hän ajatteli. Mutta ei mulla ole siihen kovin paljon mitään uutta. Et sehän tiedetään, että et SKP:n enemmistö on asettu sitä miehitystä vastaan, eikä painostuksen allakaan suostunut myöhemmin niin kuin pyörtämään kantaansa.
No,
tästä vielä Tšekkoslovakian kannanotosta. SKP:n kantahan oli tässä ja SKP:n yhteiset kannanotot ainoat Suomen poliittista puolueista, jotka selkeästi ottivat kantaa siihen. Uusi Suomi kirjoitti, SKP vaarantaa Suomen ja Neuvostoliiton suhteen otsikossa. Totta kai me jouduttiin tätä koko ajan miettimään, missä se raja kulkee. Me oltaisiin puolueen sisäiset tilat ratkaisseet aivan toisella tavalla, ellei ollut se pelko, että jos me tehdään näin ja SKP hajoaa, niin NKP pitää yhteyttä tietysti tähän pienempään stalinistiseen ryhmään. Ja silloin tämä SKDL, SKP olisi jäänyt ainoaksi poliittiseksi puolueeksi Suomessa, jolla ei olisi ollut Moskovan suhteita. No eihän me sellaisenkaan voitu lähteä. Siis tässä oli se pelivara. Mutta muuten me yritettiin kyllä omaa linjaamme rakentaa.
Kalevi Suomala vielä nyt.
No sen verran vielä tähän asiaan. Että siis vaikka Uusi Suomi kerran otsikoi tällä tavalla, niin se ei kuitenkaan niin kuin kerro tavallaan niin kuin, no, kansandemokraattisen liikkeen ulkopuolisten niin kuin näkemystä siitä, että mikä on niin kuin SKP:n rooli ollut kaikkina näinä vuosina, vaan siis kyllähän SKP aivan riippumatta siitä, että se teki komean päätöksen niin kuin Tšekkoslovakian miehityksen yhteydessä, niin aivan siitä riippumatta kommunistit ovat olleet tämä variksen pelätin. Tämä oli hyvin mielenkiintoista tässä Kujalan kirjassa, että sä otit esille sen, mikä nyt ei kai sinänsä ole tuota uutta tietoa sekään, että niin kuin Moskovasta nyt sitten kuitenkin aina sanottiin, että teidän on tehtävä tämä vallankumous itse. Mutta sinäkään, että sitten tässä kirjassa niin kuin, siitä jää tavallaan niin kuin semmoinen mielikuva ehkä lukijalle, että Moskovassa sitten arvioitiin niin kuin nämä Suomen kommunistit kuitenkin niin nynnyiksi, ettei ne kykene. Mutta tosiasiassahan siitä ei ollut kysymys, vaan heiltä puuttu halu kerta kaikkiaan. Siis niin kuin Oiva tässä minusta aivan oikein todistaa. Ja tätä asiaahan meillä ei yleisesti tunneta, vaan meillä edelleen ylläpidetään siis sitä myyttiä, että oli olemassa suuret vaaran vuodet ja että SKP oli se viides kolonna, joka oli se hirvittävän vaarallinen niin kuin porukka.
SKP ei sitten sen perustamislausunnon jälkeen koskaan suuntautunut aseelliseen vallankumoukseen. Siis se oli olennaista.
Niin,
tämä oli Kuusisen linja.
Siis kyllä tässä historiassa on vielä paljon tutkittavaa ja tarkennettavaa.
Siinä oli tietysti sekin, että aseellinen, että se oli vaan vaikea, kun jotain jäsenistys. No niin, hyvät ystävät, meillä varattu aika alkaa lähestyä loppuaan. Mä olisin viitannut tässä vielä vielä siihen muutamiin sanoihin, tai siihen, mitä Antti Kojala kirjan ihan viimeisillä sivuilla kirjoittaa viisaasti historian kirjoituksesta, ja erityisesti YYA-sopimusta koskevasta historian kirjoituksesta. Hän jo aikaisemmassa puheenvuorossa on viitannut siihen, että kuinka tätä historiaa täytyy kirjoittaa, mutta tämä on nyt sellainen asia, että kun hankitte kirjeen ja käytte sitä läpi, niin pankaa merkille myöskin ne viimeiset sivut. Mutta nyt heti aluksi Anttikin taisi todeta, että ja tuli esiin se, että tämä kirjan otsikko Neukkujen taskussa, siihen liittyy kysymysmerkki. Niin oliko Suomi Neukkujen taskussa, on se, mihin Antti antaa vastauksen.
Sen takia jätin tuon kysymysmerkin tuonne, koska sellaisen yksilitteisen ja vielä vähemmän niin kuin sellaisen vastauksen antaminen, jota kukaan ei kiistä, niin on mahdotonta. Mutta jos mä sanon nyt ihan suoraan oman mielipiteeni, niin sen takia halusin tuon kysymysmerkin laittaa, että okei, mä suhtaudun aika suurella skepsiksellä siihen väittämään, että Suomi oli neukkujen taskussa. Ja olen katunut hiukan sitä, että esimerkiksi sitä suomettumista olisi pitänyt, olen sanonut siinä, että se pitää niin kuin monella tavalla paikkansa, monet niin kuin piirteet pitää paikkansa, mutta se käsitys suomettumisesta, joka luotiin Länsi-Euroopassa sikäläisiin poliittisiin tarpeisiin, jotka ei välttämättä liittynyt suoraan Suomeen, niin siinä niin aliarvioitiin sitä mahdollisuutta, mikä Suomella oli toteuttaa omaa politiikkaansa tämän YYA-ystävyyden niin kuin nojalla. Siinä mielessä minun olisi pitänyt ehkä selvemmin niin kuin todeta, että mä en nyt sitä suomettumiskäsitettä pidä niin kuin aivan adekvaattina käsitteenä. Mutta tietenkin, että oliko Suomi neukkujen taskussa, niin siitä voidaan olla eri mieltä, monta eri mieltä, mutta sanotaan, että kysymysmerkki demonstroi ainakin sitä, että mun mielestä tuollaiseen väittämään ja niihin, jotka sitä esittää, niin pitää suhtautua aika suurelle epäluulolla.
Brezhnev sanoi Varsovan liiton huippukokouksessa 70-luvulla Budapestissa, että Suomi on Varsovan liiton taso.
Sieltä se tulee.
No nyt vielä yksi kysymys tai kommentti.
Tämä nyt ei oikeastaan kuulu koko aiheeseen, mutta tässä tilaisuuden alussa puhuttiin Pohjoismaista. Ja me on seurannut tuon Ruotsin käyttäytymistä ja aika paljon heidän politiikkansa. Joo, Krigsbrandfors värjehöön. Joo, no niin. Siellä on, hän vielä kuoli tänä kesänä, tämmöinen kuin Krister Wahlberg. Minusta erinomainen tiedemies ja tutkija, suhtko nuori kaveri, 37 syntynyt ja mä en tiedä mikä hänelle tuli. Mutta hän oli täällä Helsingissä lähetystössä sihteerinä ja lähetystöneuvoksena useaan otteeseen. Sitten hän oli välillä komennettuna johonkin muuhun maahan diplomaattitehtäviin sekä sitten hän oli ollut sitten välillä Lundin sekä Uppsalan yliopistossa pohjoismaisen historian professuuria hoitanut. Ja hän on, mä sanoisin, että hän on erittäin pätevä, sanotaanko Suomen historian tuntija. Ja hän piti aina Ruotsin hallitukselle, aina uudelle hallitukselle katsauksen, jotka olivat kuulemma erinomaisia ja hyvin jäsenneltyjä. Ja nyt tämä viimeisin, joka siellä nyt on pari vuotta istunut, tämä Reinfeldtin, ja siellä on tämä ulkoministeri Carl Bildt. Ja minulla oli tilaisuus lukea tämä esitys, minkä hän siellä piti tälle Ruotsin valtioneuvostolle. Ja sen kun lukee, niin siinähän tämä meidän tarina on ihan selkeästi ja järkevästi selitetty. Ei ole mitään lisättävää, mitään pois otettavaa. Tämmöinen tapahtuu.
Kiitos. Mä haluaisin nyt vain lopuksi sitten kiittää kirjastoa, antaa tilaisuus tämänkaltaiselle keskustelulle tämänkaltaista kirjasta. Mutta vielä enemmän Antti Kujalalle suuri arvostus hänen uudistuksestaan tässä tämän kirjan tekemisessä ja sen sisällön esille tuomisessa, jota mä neuvon kyllä todellakin lukemaan. Suurkiitos, tilaisuus on päättynyt.